ኤሎቪየ ሓደ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገበረሉ እሞ ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ስለዝገበረልና ፅቡቅ ተዛሪብ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ እውን ፅቡቅ ክዛርብ ካልእ ኣብ ኤርትራ እስር ቤት ኣነ ካበን ስለዝመፃእኹ ብውልቀይ ኣነ ንሰላም ንክደልየ መፅእ ሰላመይ ሓልዩ ከዓ ብሰላም መፅእ ኣለኹ ካምፓኒ ወይ ፋብሪካታት ተተኺሉ እንዶ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኣይምስተሰዘን ይሩ ኣብ ክንዲ ካምፓኒ ግን እስር ቤት ስለ ዘሎ ሰላም ስኢና ኢና መፅና ሪፊጅ ደሊና ይመፃና ኣሜሪካ ደሊና ይመፃና ወፃኢ ደሊና ይመፃና ኣብ ዓድና ዘለና ሃፍቲ ኣይበላዕናን ተወልደ ካብ ኣሜሪካ
ሰላማት ታዳሎት እዚ መደብ ሕጂ እውን ንምንታይ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ይፅውዖ ክብል የማርር ኣሎ ሕጂ እውን ኤርትራዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ መንግስቲ ኤርትራ ኢልካ ምፅዋዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ዓቕሙን ክእለቱን ኣወሃሂዱ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ኮይኑ ስለዝመከተ ሕጂ ዋላቶም ብዓይኒ ፅልኢ ዝርእዎ ዝነበሩ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሓይልታት ተሳዒሮም ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ኣስማት ይወሃብ ኣሎ ጎብለል ናይ ኣፍሪቃ ኣብነት ናይ ኣፍሪቃ ኣንበሳ ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ኣስማት መፀውዒ ተወዲኡ ሓድሽ መፀውዒ ስም ይደልዩሉ ከም ዘለዉ እዚ ምምራር እዚ ግን ናብ ኣባይታ ዘሎ ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቕይር ወይ ዘምፆ ለውጢ ከምዘየሎ ክፈልጥ ይግባእ ኒርለ ኣብርሃም እያሱ